ምክትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ አዝዝ ገብረ ዘለዋ ጎስታሽ ምሮጽኒ አክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ከም አቃቢት ሕግን ጠቅላሊት አቃቢት ሕግ ወረዳን ኮይነን ብምስራሕ ዘለወን ድሕረ ባይታይን ዘጉልሃ ዘለዋ
underground tunnel between the United States and Mexico on that border.
አብቲ አመንጎ ደብ አሜሪካ ሜክሲኮን ዝተፈዓተ ትሕተ መሬት መንገድ ወይ ካታነላት ምስ መኮንናት ፖሊስ ብምዃን ብእግሪ ተጓዒዘ እየ። ነቶም ናብ ሃገርና ዝመፁ ወረበላታት ኣሸጋገርቲ ሓደገኛ እፅታትን ብዘይ ሕጋዊ መንገድን ኣብ ሃገርና ሰባት ዘሸጋገሩን ተኸታቲለ ናብ ሕጊ ቅሪበ እየም እየ ተዓዊተ ከዓ ኢለን ኣለዋ ካሜላ ሃሪስ። ናይ ሪፐብሊካን ፍጹም ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን 80 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ሓድሽ መንደቕ ኣብ ዶብ ሃኒፆም እዮም። በብዓመቱ ዝኣቱ ስደተኛታት ቁፅሮም ኣብ ታሪክ ዝተሓተ ክኸውንን ቆልዑን ወለድን ዝፈላለዩ ፖሊሲውን ተግቢሮምን እዮም።
This November the American people are going to compare these records and
አብዚ መጽእ ሕዳር ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ኣተሓሕዛ ከነጻጽር እዩ። ንንግስቲ ዶብ ሃሪስ ተሰምር ስራሕ ይኽሰሪሕኺ ንሃገርና ኣዋሪድክያ። ስለዚ ካብ ስራሕኺ ተባሪኽለኺ ካብዚ ውፅኢ ተባሪርክለኺ ውፅኢ ክብላ እዩ።
ኢሚግሬሽን ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝለዓለ ጉዳይ እዩ። ቤት ምክሪ ቺካጎ ዘካየዶ መፅናዕቲ ካብቶም ነቲ መፅናዕቲ ዝመለሱ 50 ሚእታዊ ዝኾኑ ዓብዪ ቁፅሪ ስደተኛታት ንኣሜሪካ ስግኣት ምባሎም እዩ ዘርኢ። ልዕሊ ፍርቂ ኣሜሪካውያን ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን መንደቕ ክህነፁን ወታደራት ክዋፈሩን ዝድግፉካ እንትኾነ ግን ነቲ ሕጋዊ ሰነዳትን ዘይብሎም ኩሎም ብጅምላ ምጥራዝ ዝብል ግን ይቃወምዎ እዮም። ባይቶ ኣሜሪካ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ለውጢ ንክግበሮ ውሳኔ ብዘይምሕላፉ መምርሕታትን ዝውሰዱ ስጉምትታትን ኣበይድቲ ኣብ ስልጣን ዝህሉ ሰብ ይፀኒሖም። ጠበቃ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ዝኾነ ኮሪ ፎርማን ነዚ ኩነታት ክገልፆም ከሎም
with the political environment we're in, it's a tough place.
ዘለናዮ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከቢድ እዩ። ዝውሰዱ ስጉምትታት ክስታት ስለዘስዕቡ ኮንግረስ ስጉምቲ ክወስድ ፈቃደኛ ኣይኮነን።
ካሜላ ሃሪስ ንሕገ ውሕስነት ዶብ ከም ዝድግፋ ቃል ብምእታው ትራምፕ ነቲ ውሳኔ ኣብዚ ዓመት እዚ ከይሓልፍ ገይርዎ ዝብልኦ ምትዕንቃፍ እየን ዘጉልሃ ዘለዋ። ኣብ ምርጫ መታን ክዕወት ኢሉ ነቲ ውዕል ፅምደ ሰልፊ ከምዘይኸውን ገይርዎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዶብ ውሕስ ምዃኑ ከምዘየገድሶ እዩ ዘርኢ። ብዛዕባ ርእሱ ጥራሕ እዩ ዝግደስ። ስለዚ ቃል ይኣሰልኩም ኣለኹ ፕረዚደንት ምስ ኮንኩ ኣነ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐተሎ ንደብ ውሕስ ዝገብር ውዕል ክልቲኡ ሰልፍታት ናብ ህላወይ ክመልሶን ሕጊ ክኸውን ክፍርሙን እየ ኢለን ኣለዋ ካሜላ ሃሪስ። መሻርክቲ ትራምፕ ዝኾኑ ሪፐብሊካውያን ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ሃሪስ ዝያዳ ዝርብሕሉ ከም ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ትኩረት ክገብሩ እዮም ዝፅውዕዎም ዘለዉ። ትራምፕ ግን ንሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ብጅምላ ክጥርዞም ኣብ ምባልን ንምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ፖሊሲ ክፍቱ ዶብ ገይሩ ብምባል ኣብ ምውቃስን እዮም ቀፂሎም
ዘለዉም።
ብድምፅኹም ዝቕባበ ገንዘብ ጠጠው ክብል እዩ። ዘይሕጋውያን ወፃእተኛታት ክምለሱ እዮም። ናብዚ ኣይክመፁን እዮም። ጠጠው ክነብሎም ኣለና። ሕዚ ትብሎ ዘላ ትሰምዕዎ ዘለኹም ፅቡቅ ዶብ ኣለና። ኣዝዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ዶብ እዩ ዘለና እያ ትብል ዘላ ግርም እምባ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዶብ ነይርዎም።
ሓልዋ ዶብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ሰነ 130,000 ስደተኛታት ከም ዘጋጠመ እዩ ዝገልጽ። እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ መወዳእታ ዓመት ስልጣን ትራምፕን ቅድመ ኮቪድን 2019 ዝነበረ 140,000 ዝበዝሐ እዩ። ግን ከዓ ካብቲ ኣብ ታሕታት 2023 ዝነበረ ዝለዓለ ኣሃዝ 300,000 ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ከም ፀብጻብ ኣሊና ባሮስ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ